Часът е 18 на 19 август. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик Радио.
Асансьор падна, уби една жена и рани тежко друга в 9-етажна сграда в столицата. Инцидентът е станал между 8.30 и 9 тази сутрин, когато 46-годишната Цветелина Радунчева и 41-годишната Мария Ваклинова се спускали към партера на блока, в който живеят. През целия ден екипи на полицията, пожарната и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършваха оглед на мястото, за да изяснят причините за фаталния инцидент пред очите на шокираните съседи. Репортаж на Ралица Гълъбова.
Малко преди 9 часа тази сутрин двете жени се качват в асансьора в блок 115 на Цариградско шосе. Кабината полита с висока скорост от 9-ти етаж и буквално се размазва в шахтата. Минути преди това 46-годишната Цветелина Радунчева казва довиждане на дъщеря си и съпруга си на път за работа. Шокиран от инцидента Огнян Радунчев заяви, че от няколко дни е забелязал, че асансьорът издавал странни звуци и е предупредил съпругата си да не се качва в него.
Нещо скърча си, аз си казвам, не се качвай, не се возина. Чувам някакъв имаше, който клатеше се, викам, това не е нормално за един асансьор. Обаче другия не работи, аз какво се качиш, не сме на 9-ти етаж.
Домоуправителят на сградата Ангел Ангелов обясни, че редовно е извършвана профилактика на асансьора, а основен ремонт е бил направен преди 4-5 години, когато са сменени въжетата, ремъците и двигателят на съоръжението.
Не знам кой е станал, има си техници за тази работа.
Съседите от блока чули силния трясък след падането на кабината с двете жени вътре и незабавно излезли, за да помогнат с каквото могат.
Засядаше асансьора и един трясък. Ами излязах, всеки се спусна да помогне. Нищо не съм видяла, аз се разтреперах.
Сестрата на починалата 46-годишна Цветелина, Красимира Димова, коментира през сълзи, че в случая институциите трябва да вземат мерки и припомни аналогичният инцидент, който стана през 2010 година в майчин дом.
Искам да кажа, че трябва да има контрол върху фирмите, които поддържат асансьорите. Не знам по какъв начин, нямам идея, но трябва, защото това не е първия случай. В болници се случваше това, в жилищни кооперации. Въобще хората се возят с асансьорите. Трябва ли да са потенциално умрели, нали, когато отиват на работа? Тук живее, да, и отиваше на работа. Аз съм живяла тук преди много години. Асансьорите са от както блока е направен. Сега дали, как ги поддържат, нищо не мога да кажа, защото не живеят. Факт, случи се.
Лекарите от столичната болница Света Анна продължават да се борят за живота на 41-годишната Мария Ваклинова. Пациентката е в много тежко състояние. Положителното към момента е, че кръвозагубата ѝ е спряна, съобщи изпълнителният директор на болницата, доктор Димитър Димитров. Още от него слушаме в информация на Димитър Панев.
Първият екип от хирурзите се е справил перфектно. Спуканата жлъчка, слеска е отстранена, съшите черния дроб, червата са възстановени, т.е. кръвозагубата огромната, която беше в корема, е спряна. Това за нас е един голям успех. Стабилизирано е положението, казвам, на операционната маса. Очаквам да влезе втори екип от неврохирурзи, тъй като имаме счупени прешлени, с отцепено и едно парче, което влиза в канала на гръдначния мозък, което е опасно. Дай Боже, след това да не стане някаква травма. Продължаваме борбата, защото е много специфично в момента и опойките, тъй като имаме травматичен бял дроб, счупени ребра, мозъчен отток, лицеви травми, черепни и ще продължаваме живи и здрави, докато позволи състоянието за оперативни интервенции. Но мисля, че най-спешното в момента, т.е. спиране на огромната кръвозагуба, я направихме. И към момента е стабилизирана жената на операционната маса. В много тежко състояние, обаче опасно за живота.
Основната причина за пропадането на фаталния асансьор в столицата е скъсване на въжета на кабината заради некачествен ремонт. Това сочи първоначалният оглед на мястото на инцидента, обясни председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Стефан Цанков. Междувременно пред Дарик собственикът на фирмата Витоша Лифт, която поддържа асансьора, Янко Костов, обясни, че има прекалено много съвпадения в трагичната ситуация. Късат се и двете въжета и блокиращата защитна система е отказала да сработи. Техници на фирмата са проверявали съоръжението преди броени дни. Александър Гинева по темата.
Скъсани въжета заради некачествен ремонт. Това е основната причина за фаталния инцидент, обясни председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Стефан Цанков.
Основната причина при първоначалния оглед, който в момента колегите са на обекта, е скъсване на твърдоподемните въжета. Поради некачествен ремонт, въжетата не са били съосно към ролките, в които са въртели и са търкали в двата края на ролката, и това е довело до износването на въжетата. Защо клиновите, които са предвидени да заклинят кабината в случай на скъсване, не са сработили, но в момента не може да си каже, тъй като самата кабина е размазана в шахтата и трябва да се извади с лебедка, за да може да се види какво точно се е случило. Надзорната фирма, която извършва технически надзор на този конкретен асансьор, прави надзор на 12 000 асансьора. Повече от 12 000 асансьора, 6 човека. Имаме фирма, която един инспектор на 76 години проверява 5200 асансьора. В зависимост от случая, средните санкции, които налагаме, са между 200 и 500 лева. В България имаме 661 фирми, които се занимават с поддръжка на асансьори. Ние даваме на куцогърбаво и сакато лицензи, просто защото отговарят на изискванията.
Собственикът на фирмата, която поддържала фаталния асансьор, Янко Костов, обясни, че 40 години асансьорът е работил с 2, а не с 4 въжета, и това не е причина за трагедията.
Стария асансьор е производство преди 70-та година и е бил на 2 въжета. Е работил 40 години. Така че това не е проблем.
Кога за последно по документи е проверяван асансьор?
От инспекция за държавен технически надзор?
Да.
Преди 2 години.
А ваши хора кога за последно са ходили на място?
Миналата седмица? Да.
Каква е била причината да посетят асансьора?
Нещо е станало, не знам.
А съмнявате ли се за умишлено нещо?
Не знам сега. Тук има хора, ще гледаме, ще преценяват къвещи лица.
Възможно ли и двете въжета да се скъсат чисто технически в такава ситуация?
Много рядко се късат въжета, но се късат.
А и двете едновременно?
Трудно, но не мога да ги кажа.
А блокиращата система, възможно ли в един и същ момент, в който и двете въжета се късат и тя да откаже да задейства?
Не, освен при високата скорост да се изчупва и тя.
Фирмата допреди 2 години е поддържала и асансьорите в президентството. Техници на фирмата са се грижили за сигурността на асансьорите, които ползва държавният глава Росен Плевнелиев. Към днешна дата фирмата поддържа 800 жилищни сгради в столицата, посолството в Полша у нас, комисията за регулиране на съобщенията и различни бизнес сгради.
За бързо решение на проблема с корпоративна търговска банка, но с различни визии как да се случи това, се обявиха и от КТ Подкрепа, и вложителите в банката. Те учредиха комитет за защита на финансовата и банковата стабилност в България, с претенцията, че настояват за стабилността на цялата банкова система, а не само за да спасят парите си в корпоративна търговска банка. Докато синдикатите настояват да се работи първо по предложение към големите акционери, вложителите искат държавна намеса в банката. Марта Младенова по темата.
От КТ Подкрепа за пореден път изразиха опасение, че в момента заради казуса с корпоративна търговска банка много фирми са с блокирани пари, а при негативен сценарий бизнесите им ще фалират. Например, Дунарит Русе, Стоил Георгиев от компанията.
От Полша трябва да докараме едни тръби, половината са платени и трябват още 80 милиона, за да докараме другата част. А в същото време по този начин спира производството.
През януари Подкрепа основала и синдикат в КТБ, чийто представител е Илко Чамков. Той изрази опасение, че освен квесторите, в банката влизат и хора от конкурентни търговски банки. И още.
Действително има случаи на служители с престой в психиатрична клиника, нервен срив. Имаме и случай на микроинсулт.
Служителите на банката получават заплатите си кеш.
Има и положен извънреден труд, който също е платен.
Около 50 души от 6700, които получават пенсии или други социални плащания, са отказали да отворят сметки в други търговски банки. Димитър Манолов от Подкрепа.
В момента, в който НОИ започна да предприема мерки по тази тема, да информира хората, получи писмо от ДАНС, което пише горе-долу, а вие що правите банкова паника?
Вера Христова е икономист и ръководи няколко фирми, чието пари са блокирани.
Защо не сте направили диференциран портфел и да работите с няколко банки?
За нас това е инвестиция. Значи в тези години е имало един диференциал от 1-2 пункта, но от миналата година най-високите нива на лихвите в тази банка бяха максимум 5%.
Когато има доста високи лихви по депозит в една банка, това е индикация, че може би има проблем. Вие като икономист
не са такива разликите, не.
Сред учредителите на комитета си и хората от Фейсбук, групата, която е в в основата на протестите с искане за незабавното отваряне на банката.
50 души протестират в момента пред сградата на БНБ с искане за спешно оздравяване на Корпоративна търговска банка. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Базиран във Виена фонд е проявил интерес към поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка. Това съобщи служебният премиер Георги Близнашки. Той не съобщи коя е институцията, но уточни, че фондът е участвал в процеса на приватизация в Чехия и в други държави. Очаква се официална информация да има до 10 дни. Според Близнашки, фондът разполагал с солиден финансов ресурс. Все още няма официална позиция от Оманския фонд, който е вторият по големина акционер в Корпоративна търговска банка. Оманците притежават 30% от капитала на банката. Малко преди оставката на кабинета Орешарски, тогавашният финансов министър Петър Чобанов води разговори с тях. В обзорната емисия новини на Дарик още теми от страната. По пазарни цени ще бъдат обезщетени фермерите, чието животни са пострадали от болестта син език. Огнищата в страната вече са 230 в 22 области. Засегнатите животни са над 1900. Цената на едно животно варира между 100 и 120 лева. Това съобщи в котленското село Мокрен аграрният министър Васил Грудев.
Министър Грудев пристигна в Балканското село, за да се срещне с десетки фермери от Източна България, пострадали от разпространението на болестта.
Ситуацията наистина е сериозна от гледна точка на броя огнища, които са в страната. Към днешна дата в 22 области са констатирани огнища от син език. Българска агенция безопасност на храни работи на пълни обороти в момента, за да ограничим разпространение на заболяването и най-вече искам да успокоя нашите стопани животновъди, да им кажа, че сме намерили всички необходими ресурси, в това число и в съвместна работа с нашите партньори от Европейската комисия, които ще ни подпомогнат както за обезщетяването, така и за борбата, така и за организацията на вакцинацията, която ще се проведе в началото на следващата година.
На този етап за компенсация на фермерите са заделени 450 000 лева, като има готовност за обезпечаване на допълнителен ресурс. На 24 юни е констатирано първото огнище от заболяването в страната. До края на юли не са предприети никакви мерки, отбеляза още министър Грудев. Той допълни, че вакцинация на животни ще бъде направена след зимния сезон, като само средствата за вакцина ще са около 3 милиона лева. Здравка Танева, Дарик Радио, Сливен.
Младите лекари да започват работа с начална ставка от 4 минимални работни заплати поискаха студенти по медицина и новозавършили медици, които се събраха днес в столичната докторска градинка, за да изразят недоволството си от лошите условия на труд, ниското заплащане и липсата на контрол при качеството на тяхното обучение. От 4 организации на млади лекари представиха статистика, според която 96% от всички млади медици искат да напуснат страната, тъй като заплащането на труда им тук е до 20 пъти по-ниско, отколкото извън границите на страната ни. Младежите са категорични, че ако системата продължава в същия дух, след 2020 година няма да има кой да ни лекува. Репортаж на Димитър Панев.
96% от всички млади лекари имат желание да напуснат страната, твърди доктор Емануил Найденов от фундация Остани.
96% от всички лекари от момента на своето завършване до момента на придобиване на своята специалност са наистина потенциално искащи хора, които искат да напуснат тази система на здравеопазване. В момента заплащането, то е символично с 400 лева. Какво може да направи един млад човек, който тепърва трябва да изгражда и семейство? Ние искаме и настояваме за 4 минимални работни заплати.
Проблем с липсата на млади лекари има и в други европейски страни, като например Полша, добавя Деян Попов от Асоциацията за развитие на медицинската общност.
Още 2007 година, когато Полша влезна в Евросъюза, страшно много техни лекари напускаха страната. Какво направи тяхното правителство? Най-елементарната стъпка, увеличи им заплатите в пъти. Това е най-елементарното нещо, което могат да бъдат задържани лекарите в България.
Пороците в здравната система са много, но важното е, че тя остана единствената нереформирана от времето на социализма до сега, твърди и доктор Спартак Вълев, който представлява български лекари за европейски стандарт на специализация.
80% от здравеопазването е остатък от социализма.
Да, откъде трябва да се почне?
Много места. Основният проблем е монопол на здравната каса. Това убива, просто убива здравеопазване. Убива го до степен на това, че тяхното негативно влияние е стигнало до там, че дори младите хора усещат несправедливостта в системата.
Призивът на младите лекари за по-добро заплащане и по-добри условия на труд бе внесен днес до Министерството на здравеопазването, омбудсмана на републиката и президентството. Прекият избор на съдии и прокурори от гражданите не е добра идея, смята министърът на правосъдието Христо Иванов. Той допълни, че по този начин се избират съдиите в Съединените щати, но самите американски юристи не смятат, че това е добра идея. Един от приоритетите на служебния министър на правосъдието ще бъде актуализацията на стратегията за съдебна реформа. Иванов каза още, че ще се обърне внимание на практико-теоретичния изпит за правоспособност на юристите. Подробностите от Вили Янков.
Българите имат по-голямо участие в съдебната власт в сравнение с САЩ, където гражданите избират пряко съдии и прокурори, каза Христо Иванов. Според него, прекият избор не е добра идея.
Прекият избор на съдии и прокурори от гражданите не мисля, че е добра идея, добро решение. Аз доста добре познавам опита на страните в Съединените щати с подобни институти. Няма американски юрист, който да ви каже, че това е добра идея.
Иванов обяви, че ще бъде сформирана работна група за промяна на условията на практико-теоретичния изпит на юристите.
Ясно е от много години, че този изпит е изключително формален. Той трябва постепенно да почне да става по-съдържателен и да бъде реална цепка. Ще трябва доста усилия да се положи да стане доста по-сериозен изпит, включително и като стимул за самите юридически факултети да актуализират своите програми.
Христо Иванов обяви и своите за сега двама заместник министри. Той каза, че в момента текат консултации за избор на трети заместник министър. Дали това ще бъде Глика Адамова, не стана ясно. Адамова обаче ще има водеща роля в работната група за стратегията за съдебната реформа.
Стрелецът от Лясковец Петко Петков, който преди 5 месеца се барикадира в дома си и уби полицай, е вменяем и носи отговорност за своята постъпка, показва психиатричната експертиза на убийца, съобщи заместник главният прокурор Борислав Сарафов днес след национално съвещание на МВР. По време на съвещанието е бил обсъден проблемът с бежанците, за решаването на който стана ясно, че се подготвя проект за изграждане на цялостно съоръжение по границата ни с Турция, което да бъде снабдено с видеонаблюдение. Съоръжението би спестило труда на много служители в системата, на които сега държавата плаща по около 24 милиона лева годишно, за да охраняват границата, смята служебният министър на вътрешните работи Йордан Бакалов. Ориентировъчната цена на защитната стена обаче може да достигне до 40 милиона лева, показват прости изчисления. Още по темата от Димитър Панев.
Делото по случая Лясковец е на финалната си права, категоричен е заместник главния прокурор Борислав Сарафов.
Предстои финализиране на делото и внасянето, разбира се, в съда. Това, което мога да ви кажа, че експертизата е категорична, че обвиняемият е вменяем, може да ръководи действията и постъпките си и носи отговорност за извършването.
По отношение на проблема с бежанците, които идват в страната ни от съседна Турция, служебният вътрешен министър Йордан Бакалов е на мнение, че защитно съоръжение е нужно.
За да се реши там проблема, за да мога да си освобода и аз ресурс от полицаи, които са по границата, а не примерно във вътрешността на страната, от там по съвсем нов начин да направим организацията на малките населени места, включително даже и в София, и в нашите курорти. За мен определено, а и аз съм и възложил и задачата, и главният секретар е възприел и е започнал една разработка на изграждане на цялостно съоръжение по нашата граница с интегрираното видеонаблюдение и оттам много по-малко хора да бъдат ангажирани с охраната на нашата граница и оттам с желаещи да нарушат нашата граница.
Оказва се, че системата дава по 2 милиона лева на месец, за да командирова служители на МВР по южната ни граница. Все още обаче не е ясно каква ще бъде цената на подобно съоръжение, ако то обхване цялата граница с Турция. По данни, представени от главния секретар на МВР Светослав Лазаров, в момента в южната ни съседка има над 1 милион потенциални нелегални имигранти, естествения маршрут на които минава през нашата страна. Служебният министър пък добави, че вече са задържани и 4 българи, спомагали за нелегалното преминаване на хора от съседна Турция.
Полицията в Стара Загора издирва майката на новородено бебе, открито близо до вход на жилищен блок на една от централните улици в града. Светлана Димитрова по темата.
Бебето е на видима възраст 3-5 дни. То е открито на 9 август около 15:30 часа, близо до вход на жилищен блок на улица Василевски. Било е оставено на стар фотел, увито в част от кълъвка за възглавница и поставено в зелен книжен плик с бял надпис. Предполага се, че е родено в домашни условия. Детето е прегледано и настанено в многопрофилната болница за активно лечение професор доктор Стоян Киркович в Стара Загора в добро здравословно състояние, съобщават от полицията. Оттам призовават всички, които имат информация, която би помогнала за откриването на майката, да се обадят на телефон 112. Светлана Димитрова, Дарик Радио, Стара Загора.
Акцентът от чужбина. Полицията за пореден път използва сълзотворен газ, за да разгони демонстрация в американския град Фъргюсен, обзет от бурни протести, след като полицай застрели чернокош младеж, предаде Франс Прес. Полицаите, в снаряжение за борба с безредиците и подкрепени от брониран автомобил и хеликоптер, наредиха неколкократно на събралите се демонстранти да се разпръснат. Дея Манолова по темата.
Малко след 23 часа местно време те изстреляха гранати с сълзотворен газ, което принуди множеството да се разпръсне. По-рано през деня властите изпратиха Националната гвардия в подкрепление на полицията. Благодарение на тези усилия в понеделник не беше наложен полицейски час, за разлика от нощта срещу неделя, обясни губернаторът на щат Мисисипи Джей Никсън, акцентирайки върху това, че целта на ограничената мисия на военните била да се засили охраната около щаба на полицията. Кореспондент на Associated Press видял снощи около 200 служители на Националната гвардия при полицейската централа. Стрелци имало дори по покривите на близките магазини. Задачата им е да пазят американците, а те водят война срещу невъоръжени граждани, казаха протестиращи. В центъра на американския град Сейнт Луис полицията задържа 8 души, които блокираха входа на административна сграда в знак на протест срещу събитията в Фъргюсън. По данни на властите, повече от 100 демонстранти организирали шествие по една от улиците на града, след което се събрали на входа на сградата и го блокирали. Според списание Nation, една от арестуваните е 90-годишна активистка, родена в Германия на име Хайде Епштайн, която е преживяла Холокоста в Германия. Правя го откакто бях тинейджърка. Не съм мислила, че ще го правя отново на 90, каза Епштайн на журналист от списанието. Трябва да говорим днес на другите, за да не им се налага да го правят, когато станат на 90 години, допълни тя. Междувременно, американският президент Барак Обама предупреди да не се използва прекомерна сила срещу демонстрантите. Ясно е, че огромна част от хората протестират мирно, подчерта Обама на пресконференция в Белия дом и призова силите на реда към сдържаност. Президентът каза, че използването на Националната гвардия трябва да бъде, цитирам, ограничено. Ще следи през следващите дни за това тя да помага, а не да влошава ситуацията в Фъргюсън, предупреди президентът. Обама отправи предупреждение към демонстрантите. Въпреки че разбирам страстите и гнева, породени от смъртта на Майкъл Браун, ограбването на магазини или неподчинението на полицията ще доведе единствено до ескалация на напрежението, заяви президентът. Обама каза, че ще се опита да говори и действа предпазливо по въпроса, докато тече разследването. Той повдигна и въпроса за расовото неравенство в САЩ и допълни, че има дълъг път за извървяване с общностите, цитирам, които често се оказват изолирани, без надежда и икономически перспективи. В много общности младите цветнокожи имат по-голяма вероятност да свършат в затвора или пред съда, отколкото да влязат в университет или да си намерят добра работа, подчерта той. Постигнахме изключителен, но не и достатъчен напредък, заяви Обама, който се върна във Вашингтон, прекъсвайки за 2 дни ваканцията си на остров Мартъс Винийард в Масачузетс. Обама добави, че ще изпрати главния прокурор Ерик Холдън в Фъргюсън.
Отново у нас 32 бедстващи деца от Мизия идват в Смолен по покана на местни хотелиери, пожелали анонимност. В комплекса им в центъра на града мълчуганите ще останат 10 дни напълно безплатно заедно с 4-мата им ръководители. Те са на възраст от 4 до 16 години и са от най-пострадалите при бедствието семейства. Освен нощувките в хотела, бизнесмените поемат изхранването на бедстващите мълчугани, които ще ползват плувния басейн в базата. Ще им бъде осигурена и разходка и забележителностите в региона. Организаторите призовават институции и хора в Смолинско, които могат да осигурят забавление на гостите от Мизия, да се включат в програмата им. Децата пристигат тази вечер. Информацията на Ева Тошева. И още една новина от чужбина, любопитна, статуи на 30 исторически и измислени герои в Лондон и Манчестър от днес оживяха благодарение на интерактивен проект, с който получиха гласове, за да разказват историите си. За да чуят гласовете им, минувачите трябва да насочат смартфоните си към табелките или да напишат посочения адрес в интернет. В проекта на организацията Sing London са се включили известни британски актьори. Текстовете са създадени от едни от най-добрите писатели във Великобритания. В лондонския Хайд парк, например, Ахил проговаря с гласа на Доминик Уест, а на станция Бейкър Стрит може да се чуе какво разказва Шерлок Холмс с гласа на Ед Стопърт. Исак Нютон оживява в британската библиотека. Статуите ще говорят в Лондон в продължение на една година. Инициаторите на проекта се надяват да могат да ги покажат и в други градове. Подробности по тези и други новини четате в directnews.bg. Времето. През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, след обяд в низините горещо. Временно увеличение на облачността ще има над западните райони. Вятърът в източните ще се ориентира от юго-исток и ще остане слаб. Температурите ще продължат да се повишават. Максималните утре ще са между 29 и 34, в София около 30 градуса. По Черноморието също слънчево, със слаб югоисточен вятър. Максимални температури на въздуха 27-29 градуса, на морската вода 26-27. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.